ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І сьогодні у програмі ми будемо говорити на такі теми. Набирає обертів скандал навколо стеження, яке нібито здійснювали за Арсенієм Яценюком.
Повертаючись із Чернівців, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк помітив дві машини, з яких за ним стежили.
Шахти-копанки. Кому виживання, кому бізнес, кому смерть.
Умови праці арабські. І вони створили дуже серйозну конкуренцію і загрозу для існування державних шахт. Україна буде залежати від іноземного ринку вугілля.
Сполучені Штати запевнили у подальшій підтримці Південної Кореї.
Ми віддані альянсу із Південною Кореєю, так само, як і з іншими нашими союзниками у тому регіоні світу. Отож, ми будемо готові до будь-якого розвитку подій там.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Укргідрометцентр оголосив у неділю штормове попередження в Карпатах через небезпеку сходу снігових лавин на понеділок і вівторок, 1 і 2 квітня. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області застерегло шанувальників відпочинку у горах на період лавинної небезпеки утриматися від мандрівок у високогір'я Карпат. У кожному районі Києва створили оперативні групи для моніторингу території ймовірного підтоплення, повідомили в неділю в міському штабі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Київської міськдержадміністрації. Ці групи працюють цілодобово. Як повідомили в адміністрації, упродовж суботи комунальні служби прибирали і вивезли з Києва чергові понад 10 тисяч тонн снігу. Таке прибирання триває понад тиждень. Тим часом, за оцінками, під час снігопаду понад тиждень тому на території Києва випало майже 50 мільйонів тонн снігу. За даними Укргідрометцентру, в Україну йде швидке потепління. Інтернет-видання «Українська правда» повідомляє, що в соціальній мережі ВКонтакті розміщене оголошення про набір людей на мітинг на платній основі у вівторок 2 квітня в центрі Києва. За участь в акції тривалістю 3 години нібито обіцяють 50 гривень. В особистому листуванні в соцмережі кореспондент видання з'ясувала, що мітинг буде від партії регіонів. У тій же соцмережі з'явилося повідомлення про збір проплаченого мітингу 2 квітня і від партії «Удар». В «Ударі» спростовують такі звинувачення. У п'ятницю опозиційні партії «Батьківщина», «Свобода» і «Удар» закликали киян прийти у вівторок 2 квітня під Верховну Раду, щоб домогтися призначення виборів міської ради і міського голови. США надіслали винищувачі невидимки F-22 з Японії до Південної Кореї для участі у спільних військових навчаннях. Це відбувається на тлі високої напруженості на Корейському півострові. 30 березня Пхеньян заявив, що дві корейські держави перебувають у стані війни і Збройні сили КНДР готові вразити військові бази у Південній Кореї і всьому регіоні. Спершу це повідомлення сприйняли навіть за оголошення початку повномасштабної війни. Офіційно Пхеньян і Сеул зі стану війни і не виходили. 1953 року бойові дії завершилися лише перемир'ям. Напруженість у відносинах Північної і Південної Кореї зросла після того, як КНДР у лютому відбулося третє випробування ядерної зброї. Це викликало додаткові санкції проти Пхеньяна з боку ООН і США. Росія не вдаватиметься до якихось надзвичайних заходів для допомоги громадянам, що могли втратити свої гроші внаслідок фінансової кризи на Кіпрі. Про це в неділю заявив російський віце-прем'єр Ігор Шувалов. Міжнародний план порятунку Кіпру від дефолту передбачає, що власники депозитів обсягом понад 100 тисяч євро у Bank of Cyprus можуть втратити більше як 60% своїх коштів. Стан колишнього президента Південної Африки Нельсона Мандели далі поліпшується. 94-річний пацієнт уже 4 дні лікується від пневмонії у стаціонарі. У неділю в усій Південній Африці відбулася молитва за здоров'я видатного борця за апартеїдом. Кількасот людей прийшли на службу до католицької церкви у районі Суето, де колись жив Нельсон Мандела.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година і майже 13 хвилин у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Набирає обертів скандал навколо стеження, які нібито здійснювали за одним із лідерів опозиції Арсенієм Яценюком. Голова фракції «Батьківщина» заявив, що викрив авто, з якого за ним вели незаконне зовнішнє спостереження у Чернівцях. Водночас міліція почала кримінальне провадження за фактом втручання депутатів Арсенія Яценюка та Геннадія Москаля у діяльність правоохоронців. Останній у коментарі «Радіо Свобода» назвав дії міліції, цитую, «маразмом». Про це далі наша колега Ірина Стельмах.
Повертаючись із Чернівців, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк помітив дві машини, з яких за ним стежили. Він записав номер однієї з них і зателефонував депутатові Геннадію Москалю, щоб його перевірити. Виявилося, що цей номер на обліку не стоїть. Тоді лідер «Батьківщини» разом із групою народних депутатів зупинили одне з підозрілих, на їхню думку, авто і викликали міліцію. Другий автомобіль встиг виїхати. Заяву Яценюка про зовнішнє спостереження за ним міліціонери пообіцяли розслідувати, а невдовзі розмістили повідомлення про розпочати проти нього і Геннадія Москаля кримінальне провадження за статтею 343 Кримінального кодексу України про втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. За цим повідомленням працівники міліції, на яких поскаржився Яценюк, на службовому транспорті здійснювали заходи, що не були пов'язані з діяльністю народних депутатів і не стежили за ними, стверджують чернівецькі правоохоронці.
Повністю матеріал нашої кореспондентки із коментарями Геннадія Москаля, провладного депутата Володимира Олійника, а також політичного експерта слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Увесь цей скандал навколо стеження, які нібито здійснювали за Арсенієм Яценюком, жодним чином не є першоквітневим жартом. Але будь-які скандали не скасовують того факту, що сьогодні день сміху. Шановні слухачі, а над чим ви хотіли би посміятися сьогодні? Кого і як розіграти? Якщо бажаєте, можете висловити свою думку стосовно цього теж у другій частині «Ранкової свободи». Нагадаю, що це буде після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Минулого тижня у «Ранковій свободі» ми розповідали про життя у місті Сніжне на Донбасі. Тут діє більше ста неофіційних копалень, де люди, нехтуючи технікою безпеки, видобувають вугілля. Сьогодні ми продовжуємо тему шахт копанок. Уряд та місцева влада звітують про те, що практично вирішили цю проблему. Частину копанок закрили, частину перетворили на офіційні шахти. Профспілкові активісти вбачають у самому факті існування копанок порушення прав людини і загрозу українській вугільній галузі в цілому. Проте частина експертів не вважає їхні закриття панацеєю. Про це далі у нашій традиційній рубриці «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні в «Енергетичній свободі» проблема копанок в Україні. З вами Євген Солонина. Вітаю! Місто Сніжне на сході Донецької області донедавна мало 8 шахт і декілька заводів. Нині з них працює одна шахта й одне машинобудівне підприємство. Офіційний рівень безробіття у Сніжному менше 6%. Однак реально, ті, хто раніше працював у шахтах, влаштовують нелегальні копальні з видобутку вугілля – копанки. Вугільні пласти в околицях Сніжного залягають на глибині кількох метрів, тому тут діє від 100 до 150 копанок, розповідають місцеві мешканці. Житель Сніжного Василь працює в одній з них. Каже, що це було вигідно, поки копачів не стала переслідувати міліція та місцева влада.
Зажалі нас.
Затисли нас. Дуже важко стало працювати. Ми тут працюємо, бо просто більше немає де заробляти. В середньому на дірці за добу працює 3 зміни по 3 людини. Я особисто тут працюю довше за всіх, вже близько 2 років.
Довше всіх, вже около 2 років.
Інша жителька Сніжного Олена каже, що на копанках працює її чоловік. Заробляє близько 7 тисяч гривень на місяць. Вона розповіла про те, що час від часу правоохоронці отримують наказ активізувати боротьбу з копанками, і нелегальні шахтарі кидають їх попередньо, прикопавши чи замаскувавши входи. Тоді значна частина місцевих мешканців залишаються без грошей. На ринку згортається торгівля, а пограбування таксистів та напади на перехожих частішають. Подібна ситуація в багатьох шахтарських містечках Донецької та Луганської областей, повідомляють Енергетичній асоціації України. На думку виконавчого директора асоціації Юрія Кияшка, розвиток нелегального видобування вугілля викликаний тим, що копанки покриваються владою і на місцевому, і на національному рівні.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Тим часом міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький днями заявив журналістам, що проблема нелегальних шахт вже практично вирішена.
Якщо ми подивимось, як воно доставляється, це вугілля, де воно береться, то ми бачимо, що це питання практично вирішено. Була велика проблематика. Урядом було прийнято рішення щодо легалізації малих шахт.
За словами міністра, починаючи з 2010 року, уряд виконує програму щодо легалізації малих шахт і приведення їх діяльності у відповідність до законодавства. Ця програма має відчутні результати на Донеччині, звітує голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.
У нас часть все-таки вже, скажімо так.
У нас частина вже приведена до офіціозу, тобто видані ліцензії, іноді складно відокремити ті малі шахти, які працюють по-білому. Продовжує вимагати ухвалення низки заходів із перешкоджання незаконному видобутку вугілля в Донецькій області і в Луганській. Важливо зараз припинити збут, щоб це вугілля по якихось схемах через шахти чи ще якось не потрапляло на ТЕС, не оплачувалося. Не буде грошей, не буде проблеми. Бо поки ми не приберемо економічну складову, цю проблему повністю перемогти не можна.
Українські копанки видобувають 6 мільйонів тонн вугілля на рік, тобто приблизно стільки, скільки нині залежується на складах шахти теплоелектроцентралей, пояснює голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. Вугілля копанок коштує від 400 гривень за тонну, тобто вдвічі менше, ніж продають державні шахти, за рахунок жахливих умов праці та ризику для життя, каже Волинець.
Зарплата виплачується в конверті. Умови праці арабські. І вони створили дуже серйозну конкуренцію і загрозу для існування державних шахт. А це значить, що через 2 роки Україна буде залежати від іноземного ринку вугілля.
Михайло Волинець переконаний, що легалізація копанок не вирішить проблеми, оскільки не гарантує шахтарям ані зарплати, ані безпеки. Зі свого боку, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що закриття копанок не вирішить всіх проблем. А з іншого боку, обсяг їхнього видобутку завищують, щоб замаскувати згубні наслідки перерозподілу вугільного бізнесу.
Це, безумовно, не є добре, це незаконна робота. Але з іншої сторони, трудоздатні люди, вони нічого більше не вміють, крім того, як видобувати вугілля. Це шлях для їх виживання. Тема копанок так сильно стала популярною після того, як проблемою стала приватизація. Частини об'єктів, які виробляють електроенергію з вугілля, зокрема компанії ДТЕК, яка туди скеровує своє вугілля, яке видобуто на їхніх шахтах, вони відмовилися брати вугілля, яке належить державним компаніям. ДТЕК спробував перекласти на копанки вину за те, що в Україні спостерігається профіцит вугілля.
Юрій Корольчук додає, що легалізація малих шахт мала б позитивний соціальний ефект. Мешканці вугільних регіонів зберегли б роботу і менше б витрачали на опалення. Оскільки, наголошує фахівець, дешеве вугілля з копанок найчастіше купують ті, хто має індивідуальне опалення і хоче зекономити.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
На годиннику 6:20 ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І переходимо до міжнародних подій. У Сполучених Штатах відреагували на підписання керівником КНДР Кім Чен Ином плану технічної підготовки ракетних військ до нападу на Сполучені Штати. Північна Корея також заявила, що її відносини з Південною Кореєю вступають у стан війни, і всі проблеми міжкорейських стосунків вирішуватимуться за законами воєнного часу. У цьому зв'язку Сполучені Штати заявляють про готовність до будь-якого розвитку подій і запевняють подальші підтримці Південної Кореї. З подробицями далі наш кореспондент Юрій Долерейн.
Північна Корея заявила про намір ліквідувати Південно-Корейський індустріальний парк, який досі пов'язував дві Кореї. Розташований на території Північної Кореї, він є одним з небагатьох джерел твердої валюти для Пхеньяна. Комуністичний режим погрожує перетворити Сеул, столицю Південної Кореї, на вогняне море. Це цитата. Чак Гегел, міністр оборони Сполучених Штатів, попередив Пхеньян.
Ми віддані альянсу із Південною Кореєю, так само, як і з іншими нашими союзниками у тому регіоні світу. Отож, ми будемо готові, якщо треба бути готовими, до будь-якого розвитку подій там.
А Джек Кін, генерал армії у відставці, зауважив, що від Сеула до північно-корейського кордону лише якихось 40 кілометрів. Генерал одначе сумнівається, що Пхеньян піде на такий самовбивчий крок, зважаючи на бомбардувальну авіацію, базовану на території Південної Кореї. Пхеньян, між тим, оголосив стан бойової готовності своїх ракет і погрожує застосувати ядерну зброю проти Сполучених Штатів та Японії. Джеймс Фаллоус, коментатор журналу «Атлантик», вважає, що північно-корейські балістичні ракети не мають дальності достатньої, щоб сягнути Гавайських островів або Західного узбережжя Америки. Крім того, Пхеньян поки що не має боєголовок зменшеного розміру, щоб вмістити на ракеті. Реальна небезпека, на його думку, полягає в іншому, а саме у нестабільності ситуації, у тому, що молодий диктатор Кім Чен Ін може або повірити у власну всемогутність, або він просто хворий на божевілля.
Північні корейці, безумовно, можуть своїми озброєннями завдати великої шкоди Південній Кореї, навіть Японії. Тому я вважаю, що саме це являє собою значно більше, ніж їхнє звичайне брящання зброєю. Від Північної Кореї ми нині чуємо брящання ядерною зброєю.
Водночас, за даними західних розвідок, після оголошення заяв Пхеньяна ніяких нових пересувань у частинах північно-корейських збройних сил не відбувається. Заяву вважають призначеною в першу чергу для внутрішнього північно-корейського вжитку. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Пасхальні святкування бельгійців, незважаючи на давню історію, ще зберегли деякі традиції минулого. Вочевидь, найбільш офіційним та відносно новим тут є звичай приготування пасхального ягняти для королівського святкового столу. Однак не менш колоритними є традиції так званого маршу палиць – релігійна процесія чорного каяття у Страсну П'ятницю. Про це розповідає далі наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрмиця.
Із часів Другої світової війни щороку до Великодня король та королева Бельгії отримують символічний подарунок від місцевих м'ясників. Це спеціально відібране, приготовлене і прикрашене пасхальне ягня. При цьому делегація із бойні м'ясопереробного підприємства брюссельського району Андерлехт має честь побувати на прийомі у Королівському палаці. Зрозуміло, що до цього м'ясники готуються заздалегідь, і навіть прикраси на м'ясі молодого ягняти – це ретельно відібрані овочі та зелень. Марк Ландой, голова Королівської федерації м'ясників, пояснює.
Ми вирізали квіти з овочів, які попередньо розцвітають у дуже холодній воді, і тому набирають вигляду живих корон та квітів.
Тим часом на півдні Бельгії, в місті Турне, збереглася традиція великоднього квіткового ярмарку. У великодній понеділок тут відбувається інше дійство, яке має середньовічні корені. Це так званий марш палиць, коли мешканці міста з ціпками і тростинами підіймаються на пагорб святого Оберта, який ще в 14 столітті був місцем паломництва та пасхального прощення особливо важких гріхів. Недалеко звідси, в містечку Лессін, у Страсну П'ятницю надвечір проходить релігійна процесія чорного каяття з хрестом та всіма символічними атрибутами розп'яття Христа – драбина, списи, батоги, терновий вінець та цвяхи. Нарешті, класична традиція Великодня, яку не забуває жодна бельгійська дитина – це полювання на яйця. Ось що про неї розповідає вчителька-пенсіонер Жінет Далов.
Під час посту було заборонено вживати яйця, тож їх збирали, а на Пасху, коли дзвони оголошують воскресіння Ісуса, ця заборона знімалася. Так родилася традиція збирати сховану у саду чи в інших місцях курячі яєчка. При цьому діти полюють та змагаються, хто назбирає більше.
Каже бельгійська вчителька. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
6:26, ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз традиційний для понеділка огляд новин спорту від Антона Шульги.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Збірна України з футболу ще побореться за путівку на чемпіонат світу до Бразилії. Команда Михайла Фоменка здобула максимум очок у двох матчах, зрівнялася з поляками і дещо наблизилася до лідерів відбірної групи H – чорногорців і англійців. Після перемоги в Польщі 3 очки в матчі з командою Молдови вже розглядалися як необхідність. В іншому разі самовіддана гра у Варшаві виглядала б безглуздям. Наставник збірної України об'єктивно оцінював суперника.
Досить
непогана команда, в якій немає
немає таких виконавців високого класу, як у збірній Польщі, але є кілька футболістів, які представляють клуби російської прем'єр-ліги, рівень якої відомий.
Знаєте, рівень російської ліги.
Сказав Михайло Фоменко. Українці в Одесі довго билися з оборонним муром суперника, хоча нагод не бракувало ще в першому таймі. Підопічні Фоменка двічі забили лише по перерві. На 61-й хвилині відзначився Ярмоленко, на 70-й Хачеріді. Спокійно довести зустріч до перемоги господарі не змогли. На 80-й хвилині команда Молдови скоротила відставання у рахунку, але остаточний результат все одно переможний – 2-1. Поки українці здобували свій березневий максимум, їхні головні конкуренти грали між собою. Після фінального свистка у Подгориці з'ясувалося, що не дорахувалися балів і англійці, і чорногорці. На гол Вейна Руні господарі відповіли за чверть години до фінального свистка. З другої спроби після подачі кутового м'яч у ворота родоначальників футболу таки заштовхав Дам'янович 1-1. Після цих поєдинків в активі чорногорців стало 14 очок, англійці мають 12 балів. Тандем лідерів провів по 6 поєдинків. Українсько-польський дует, яких їх переслідує, має по одній зустрічі у запасі. Поляки, як і українці, мають 8 очок, але випереджають синьо-жовтих за різницею забитих і пропущених м'ячів. Березневі поєдинки повернули надію в серця українських прихильників футболу. Тепер усе знову в руках і ногах синьо-жовтих. Серед 5 матчів, що залишилися, 2 команди Михайла Фоменка проведе з санмаринцями, які свої 6 поєдинків програли із загальним рахунком 0-29. Матчі із цим суперником зручно розташувалися в парах із поєдинками проти прямих конкурентів. У перший місяць осені українці потренуються на аутсайдерах перед домашнім поєдинком з Англією 10 вересня, а згодом у зустрічі з поляками 11 жовтня перетуватиме прогулянці до Сан-Марино. Битвою за 6 очок буде найближче випробування козаків під проводом Фоменка. 7 червня на збірну України чекає команда Чорногорії. Синьо-жовті прагнуть реваншу за безглузду поразку в Києві. Поки футбольний сезон лише набирає обертів, українські представники зимових видів спорту або вже відпочивають, або готуються до канікул. Українські біатлоністки навіть тоді, коли змагання не мають високого статусу, демонструють, що вдалий сезон не був випадковістю. На етапі Кубка Росії в Тюмені, який завдяки участі кількох зірок світового класу отримав статус відкритого, Віта Семеренко здобула срібну нагороду у мас-старті, слідом за фінкою Кайсією Макарайнен, і бронзову медаль у гонці переслідування. Тим часом чемпіонський статус не гарантує стабільного фінансування. Про це в ефірі телеканалу TVI розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
Навіть не час є, ми вже місяць.
Не скажу, що у нас були проблеми з фінансуванням. Вони і зараз є. Ми вже місяць не отримуємо грошей, змушені розраховувати на свої кошти. Але це не страшно. Накази підписуються, ми розуміємо складну ситуацію в країні, чекаємо, і нам все це компенсують.
Наступне виставкове змагання, в якому візьмуть участь Віта і Валя Семеренки, відбудеться 6 квітня. Це буде гонка чемпіонів у Москві. А от змагання пам'яті Віталія Фатьянова, якими в середині квітня провідні біатлоністи світу звикли закінчувати сезон, перебувають під загрозою зриву.
6:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Я вітаю всіх шановних слухачів. І у другій частині «Ранкової свободи» говоритимемо про таке. Чому розгорівся скандал навколо стежень, які нібито здійснювали за Арсенієм Яценюком?
Я тут нічого не бачу, крім розшифровки бездарних дій служби зовнішнього спостереження. В чому тут вина Яценюка, Москаля і всіх інших?
Білоруська еміграція лукашенківської хвилі будує паралельну державу.
Це абсолютно нормальна річ, так було в інших країнах, які боролися за свободу.
Лелеки повернулися на Волинь у сніги.
Керуючись інстинктом, птахи продовжують летіти навіть за таких погодних умов і тут опиняються в сніговій пастці.
Про це та інше одразу після новин. І я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
«Укргідрометцентр» оголосив штормове попередження в Карпатах через небезпеку сходу снігових лавин на понеділок і вівторок 1 і 2 квітня. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області застерегло шанувальників відпочинку у горах на період лавинної небезпеки утриматися від мандрівок у високогір'я Карпат. Лавину небезпечну у високогір'ї Карпат в Івано-Франківській області буде впродовж наступних 10-15 днів, кажуть фахівці. У кожному районі Києва створили оперативні групи для моніторингу обсягу територій імовірного підтоплення. Про це повідомили в міському штабі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Київської міськдержадміністрації. Упродовж суботи комунальні служби прибрали і вивезли з Києва понад 10 тисяч тонн снігу. Ця робота тривала і в неділю. Таке прибирання триває понад тиждень. Водночас, за оцінками, під час рекордного березневого снігопаду на території Києва випало майже 50 мільйонів тонн снігу. За даними Укргідрометцентру, в Україну йде швидке потепління. Вже сьогодні в столиці може бути до 11 градусів вище нуля. Інтернет-видання «Українська правда» повідомило в неділю, що в одній із популярних соціальних мереж розміщене оголошення про набір людей на мітинг на платній основі у вівторок, 2 квітня, в центрі Києва. За участь в акції тривалістю 3 години нібито обіцяють 50 гривень. В особистому листуванні в соцмережі кореспондент видання з'ясувала, що мітинг буде від партії регіонів. Крім того, в тій же соцмережі з'явилося повідомлення про збір проплаченого мітингу 2 квітня від партії «Удар». Водночас народний депутат від цієї політичної сили Ірина Геращенко сказала, що спростовує причетність «Удару» до цієї, цитата, «провокації зі збором людей за гроші». У п'ятницю опозиційні партії «Батьківщина», «Свобода» і «Удар» закликали киян прийти у вівторок під Верховну Раду, щоб домогтися призначення виборів міської ради і міського голови. США надіслали винищувачі невидимки F-22 з Японії до Південної Кореї для участі у спільних військових навчаннях. Це відбувається на тлі високої напруженості на Корейському півострові. 30 березня Пхеньян заявив, що дві корейські держави перебувають у стані війни, і збройні сили КНДР готові вразити військові бази в Південній Кореї і всьому регіоні. Напруженість у відносинах півночі і півдня зросла після того, як у КНДР в лютому відбулося третє випробування ядерної зброї. Це викликало додаткові санкції проти Пхеньяна з боку ООН і США. Росія не вдаватиметься до якихось надзвичайних заходів для допомоги громадянам, що могли втратити свої гроші внаслідок фінансової кризи на Кіпрі. Про це в неділю заявив російський віце-прем'єр Ігор Шувалов. Міжнародний план порятунку Кіпру від дефолту передбачає, що власники депозитів обсягом понад 100 тисяч євро у Bank of Cyprus можуть втратити більше як 60% своїх коштів. Стан колишнього президента Південної Африки Нельсона Мандели далі поліпшується. 94-річний пацієнт уже 4 дні лікується від пневмонії у стаціонарі. Служба чинного президента Південно-Африканської Республіки Джейкоба Зуми інформує, що лікарі повідомляють про подальше поліпшення в стані Мандели.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Набирає обертів скандал навколо стежені, які нібито здійснювали за одним із лідерів опозиції Арсенієм Яценюком. Голова фракції «Батьківщина» заявив, що викрив авто, з якого за ним вели незаконне зовнішнє спостереження у Чернівцях. Водночас міліція почала кримінальне провадження за фактом втручання депутатів Яценюка та Москаля у діяльність правоохоронців. Останній у коментарі Радіо Свобода назвав дії міліції, цитую, маразмом. Політичні експерти припускають, що влада таким чином начебто намагається пропіарити Яценюка як вигідного їй опонента. З іншого боку, таке стеження може бути звичним для України методом влади у протидії опозиції. Продовжить тему кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах.
Повертаючись із Чернівців, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк помітив дві машини, з яких за ним стежили. Він записав номер однієї з них і зателефонував депутатові Геннадію Москалю, щоб його перевірити. Виявилося, що цей номер на обліку не стоїть. Тоді лідер «Батьківщини» разом із групою народних депутатів зупинили одне з підозрілих, на їхню думку, авто і викликали міліцію. Другий автомобіль встиг виїхати. Заяву Яценюка про зовнішнє спостереження за ним міліціонери пообіцяли розслідувати, а невдовзі розмістили повідомлення про розпочати проти нього і Геннадія Москаля кримінальне провадження за статтею 343 Кримінального кодексу України про втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. За цим повідомленням працівники міліції, на яких поскаржився Яценюк, на службовому транспорті здійснювали заходи, що не були пов'язані з діяльністю народних депутатів і не стежили за ними, стверджують чернівецькі правоохоронці. Геннадій Москаль у коментарі Радіо Свобода таку ситуацію називає, цитую, маразмом. Особи, що були в автомобілі, діяли в крайній
непрофесійно, каже він. Тобто вони самі себе видали, стверджує депутат, колишній заступник глави МВС. Якщо б керівництво Чернівецької міліції вибачилось і визнало таку свою помилку, то конфлікт був би вичерпаний. А так, це вже війна, в якій опозиція йтиме до кінця. Геннадій Москаль також нагадує, що за новим кримінальним процесуальним кодексом кримінальну справу проти народного депутата може порушити лише генеральний прокурор, а не міліція.
Проведіть службове розслідування. Накажіть цих співробітників. Чихай МВС накаже тих, які погано працювали і розшифрувалися. Я тут нічого не бачу, крім розшифровки бездарних і непрофесійних дій служби зовнішнього спостереження. В чому тут вина Яценюка, Москаля і всіх інших?
Депутат від партії регіонів Володимир Олійник не виключає, що поведінка Яценюка та Москаля у цій ситуації є доволі провокативною. А правдивість відео та фото, що знімає, але на місці події і опублікували у мережі, взагалі ставить під сумнів.
Людей приходить недостатньо, потрібно якось підігріти інтерес. І тому в цьому відношенні можуть бути і заяви, які не мають під собою ніякої основи. Щодо того, що показують, то я хочу вам сказати, ми і не такі фільми бачили.
Політично конфлікт зі спостереженням у підсумку зіграє на користь Яценюка, вважає експерт агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький. У 2004 році у Криму стежили за тодішнім лідером опозиції Віктором Ющенком, пригадує експерт. Тому прямування за Яценюком у 2013-му доводить, що за ці роки механізми, які влада застосовує проти опозиції, не змінилися. Крім того, припускає експерт, ймовірно, що все це піар-технології задля підняття рейтингу Яценюка, що останнім часом значно знизився.
Яценюк більш зручна фігура влади з багатьох причин, ніж Кличко. Яценюк хоч і молодший за Кличка, він абсолютно створений цією системою. І от, можливо, влада це розуміє, що Яценюк для неї більш безпечний гравець, його намагаються таким чином підняти його рейтинг. Тому що, ну, зрозуміло, що ніяких висновків цього зроблено не буде, це може тягнутися місяцями.
Стаття Кримінального кодексу, яку інкримінують Яценюку та Москалю, передбачає, зокрема, у своїй першій частині покарання у вигляді виправних робіт та строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорить. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Святкування головного національного свята білорусів Дня волі, річниці проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки, відбулося не лише у Мінську. Його також відзначили у Варшаві, Вільнюсі, Києві, Лондоні, Празі та інших містах Європи, де тепер живуть представники так званої лукашенківської хвилі білоруської еміграції. Багато з них за кордоном врятувалися від тюрми і від тиску КДБ. Попри негаразди еміграції, вони не відмовилися від політичної та громадської діяльності. Фактично створені ними структури стають альтернативою державним. Далі відповідає наш білоруський кореспондент Валерій Калиновський.
Депутати польського сейму, ідучи на засідання до свого будинку на вулиці Вейській у Варшаві, бачать на одному з сусідніх будинків біло-червоно-білий білоруський національний прапор. На другому поверсі офісного будинку по Вейській 13 розташовано білоруський дім у Варшаві. Директор білоруського дому у Варшаві Дмитро Бородка залишив батьківщину відразу після брутального розгону демонстрації опозиції в Мінську у 2010 році. Пан Бородка мав надію, що пересидить лиху годину у Польщі, але ця година затягнулася на роки. До того ж, таких, як він, виявилося немало.
Ми
не проводимо свою діяльність у відриві від ситуації в Білорусі. Ми є таким мостом між білоруськими політичними і громадськими організаціями та представниками європейських структур. Зараз є такі центри у Брюсселі, Вільнюсі, Празі, Лондоні. Але Варшава залишається найпотужнішим білоруським центром, такою собі столицею альтернативної Білорусі у екзилі. Тут діє білоруський супутниковий телеканал «Білсат», Європейське радіо для Білорусі, редакція опозиційного сайту «Хартія-97». Діє за кордоном і чисто політична структура «Рух Європейська Білорусь». Лідери організації у повному складі змушені були залишити Білорусь. Багато з них, як лідер цієї структури Андрій Санніков, емігрували після тюрми, а тепер продовжують свою діяльність за демократичну Білорусь та проти панування диктатури Лукашенка. Координатор цього руху, який теж емігрував до Польщі після тюрми, Дмитро Бондаренко, каже, що серед 120 тисяч громадян Білорусі, які останнім часом отримали дозвіл на проживання в країнах ЄС, багато тих, хто створюють структури, які пан Бондаренко називає альтернативою лукашенківській державі. Це абсолютно нормальна річ, так було в інших країнах, які боролися за свободу. За останні два роки цей потік людей, які поїхали, вони не загубилися, ми їх бачимо, вони активні. І саме головне, що за рахунок цих осередків значно активізувалися міжнародні контакти білоруських демократичних сил. Хоча за кордонами Білорусі опинилося чимало білоруських політичних лідерів – Зенон Позняк, Семен Шарецький, Андрій Санніков, а також діє уряд БНР у екзилі на чолі з Івонкою Сурвілою, єдиного центру білоруських політичних емігрантських осередків немає.
Це був матеріал нашого білоруського кореспондента Валерія Калиновського, і цей матеріал ви можете почути сьогодні у програмі «Радіо Свобода. Європа на зв'язку», а тема сьогоднішньої програми звучить так – «Паралельні державі в Білорусі, 95 років. Україні. Час переймати досвід».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
Сьогодні Всесвітній день птахів. Саме цього дня 1906 року підписали Міжнародну конвенцію з охорони птахів. Але орієнтологам Волині не до свят. Вони б'ють на сполох у зв'язку з загибелью лелек. Супереч негоді на Волині птахи масово повертаються із півдня. Деякі з них зупинилися в дорозі біля незамерзлих водойм поблизу міст в очікуванні справжньої весни. І якщо чорногузів не підгодовувати, їм загрожує загибель, адже поліські болота і луки досі вкриті товстим шаром снігу. Про це докладніше волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Ці птахи традиційно повертаються додому в другій половині березня. Нерідко саме в цей час погода не жалує буслів. Однак такого, як нині, не чекали ні самі лелеки, ні поліщуки, які вже готувалися зустріти пернатих співмешканців, розповідає голова Рівненського обласного відділення Українського товариства охорони птахів Василь Ільчук. Перших перелітних білих лелек він помітив над Рівнем уже 18 березня.
Тоді якраз була легенька відлига, і птахи почали летіти, але потім знову ж таки почалася зима, і ті птахи, які прилетіли, опинилися в такій ситуації, коли їм вижити дуже важко. Керуючись інстинктом, птахи продовжують летіти навіть за таких погодних умов, і тут опиняються в сніговій пастці.
Ситуація на Рівненщині, Хмельниччині, Волині однакова. Тут багато заболочених водойм з поживним для бузьків кормом. Нині до них іще не дістатися, зазначає Василь Ільчук. Адже найбільше, місцями до 1.5 метра снігу, зібралося саме там, на болотистому північному полісі. Сильніше лютували тут і березневі морози.
На сміттєзвалищах біля Кузнецовська зупинилося багато лелек і серед них знаходять, на жаль, загиблих. Там до того ж їх турбують собаки. У Володимирецькому районі сильні замети. Люди добираються до птахів на лижах. За допомогою спеціально виготовлених рогаток кидають м'ясо поближче до птахів, щоб ті могли підживитися.
Нещодавно лелек помітили в центрі Дубна біля Ікви та в гирлі Рівненської річки Устя. Дехто з городян лишає чорногузам їжу. Врятувати вкрай виснаженого і замерзлого птаха можна, підкидаючи йому сире м'ясо, варені яйця, живу або морожену рибу. Якщо птах не реагує, його можна відігріти і підгодувати у приміщенні, а тоді вже відпустити на волю. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
6.45. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Сьогодні свято, яке не можна знайти у жодному календарі національних чи міжнародних офіційних свят, але його відзначають у багатьох державах, і Україна не виняток. Йдеться про День сміху. В Одесі його відзначають ювілейною, 40-ю гумориною. Започаткували цей фестиваль гумору та сатири у Чорноморській Пальмірі на початку 70-х років виступом місцевої команди клубу веселих та кмітливих. А зараз це фестиваль, який складається із безлічі заходів, концертів, фото виставок, атракціонів. Сьогодні кульмінація гумарини, а напередодні вже провели її перші заходи. Їх відвідала наша одеська кореспондентка Нуар Погосян.
В Одесі відкрили посольство гумору. Базується воно в будинку клоунів, де виступає відома комік-група «Маски» на чолі з Борисом Барським та Георгієм Делієвим. Кожен відвідувач посольства отримує візу у вигляді жовтого смайлику та гарантовано гарний настрій. До речі, будинок клоунів цими днями став ареною фестивалю «Комедіада». В Одесі Одесу з'їхались 200 клоунів з 12 країн світу. Взагалі ж у місті відбувається безліч різних заходів. Виставка карикатуристів, чемпіонат шаржистів, куметні атракціони, битви діджеїв. Вперше цього року на театральній площі відбувся фестиваль живих скульптур. Протягом 3 годин перед одеситами застигли засновники міста – Дюк де Рішельє та Катерина ІІ, а також поет Олександр Пушкін, король сонця Людовик XIV та інші. Актору Євгену Флітніву легше, ніж його колегам. Венеціанський костюм дозволяє певні рухи.
Гримувались приблизно около часу, надівали около полчаса. По суті, це не скульптура, не статуя, тому я можу рухатися.
Безпосередньо 1 квітня розпочнеться в Одесі з відкриття чергової гумористичної статуї саду скульптур літературного музею. Там вже можна зустріти літературних героїв та відомих персонажів міського фольклору. Наприклад, скульптура героя одеських анекдотів Рабинович, джинсовий дюк, Одеса мама, пам'ятник невідомому генію чи пам'ятник невідомому читачу. Назва та концепція цьогорічної скульптури традиційно тримається в секреті до останньої хвилини. О 12:30 головною вулицею Дерибасівською пройде традиційна карнавальна хода. На ювілейну гуморину підготували 40 колон, кожен з яких розповідатиме про певне відкриття, що було зроблено в Одесі. Адже, як переконують організатори свята, розповідає генпродюсер гуморини Дмитро Шпинарьов, все було зроблено в Одесі.
Перший експериментальний трамвай був випущений в Одесі і ходив він тільки в Одесі. Перший огнетушитель був зроблений в Одесі. Перший кіноапарат в Одесі.
У колонах пройдуть 2000 людей, причому не лише одесити, але й гості з Харкова та Москви. Окрім цього, в центрі міста відбудеться декілька концертів, у тому числі вечірній гала-концерт чемпіонат анекдотів. Ну і завершиться свято гумору традиційним фейерверком.
Це був матеріал нашої одеської кореспондентки Нуард Погосян про відзначення Дня сміху у цьому місті. А для вас, шановні слухачі, 1 квітня – це свято. Над чим би ви хотіли посміятися сьогодні? Кого і як розіграти? Якщо бажаєте, можете телефонувати прямо нам зараз у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, прошу вас телефонувати, а напередодні ми поцікавилися у киян, чи є 1 квітня святом для них.
Ну, для мене так, свято. Я завжди своїх друзів намагаюся розвеселити якимись своїми жартами вдалими. Подобається, коли мене розважають там якось підколюю, я підколюю когось. В тому році топ-друга позвонив йому, сказав, що на нього кредит банку оформили. Він хвилювався сильно дуже. Я на слідчий день тільки йому сказав, що з 1 квітня у тебе.
Це якийсь такий собі день. Треба жарти кожен день мати. Незалежно від дня. Взагалі це всі свята, які приурочені до чогось. 8 березня, День Святого Валентина. День сміху, романтика, якась, жарти, веселощі, люб'язність. Має бути кожного дня, незалежно від дня в календарі. Я не дуже жартую, просто якось згадую, що сьогодні 1 квітня, тільки коли вже хтось мене якось підколов чи пожартував.
Бувало таке, що спеціально на 1 квітня в Одесу. Все квітуче, всі сміються, всі раді. З радістю сміються. З чогось доброго. 1 квітня – це щось таке особливе. В Одесі 1 квітня атмосфера якась вона така. Юморна. Концерту багато, паради.
На це день гумору, звичайно, я люблю гумор, але щоб це було для мене якийсь особливий день, то ні, я посміхаюся кожен день і люблю жарти кожен день, а не лише 1 квітня. Зазвичай над своїми друзями, тому що вони сприймають жарти. Старше покоління вже до цього відноситься більш серйозно. А з друзями можна посміятися від душі. Ми жартуємо, ну, у тебе спина біла вже таке не проходить, але придумати можна щось таке.
Загалом я і так веселий, пожартувати завжди готовий. 1 квітня, ну, зазвичай як звичайний день проходить. Зазвичай над друзями, бо інших людей я якби не знаю. Ніхто не знає, як вони відреагують на те чи інший розіграш.
Це ж саме запитання ми адресували відвідувачам сторінки Радіо Свобода у мережі Facebook. Користувач Валерій Орешич зазначає, скоріш за все, це звичайний день. За свято не вважаю. Андрій Петюренко пише, можна брехати і підколювати всіх, і за це нічого не буде. А Олексій Ткачук розповідає, для мене цей день дійсно є святковим, бо моєму синові виповнюється 1 квітня 1 рік. Нагадаю, що це були думки користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете через соціальні мережі Facebook, Twitter, ВКонтакті та Google+. 6:51, 6 година 51 хвилина і зараз огляд преси від Ірини Білої.
Доки опозиціонери виголошують чергові радикальні заяви, режим Януковича зміцнює свої позиції, стверджує «Український тиждень». Видання пише, що поведінка правлячого режиму демонструє його чим далі більшу зухвалість у прагненні узурпувати владу і унеможливити будь-яку критику. Свідченням цього, на думку видання, заяви Миколи Азарова про ЗМІ, які висвітлюють не те, що потрібно, а також генпрокурора Рената Кузьміна, який просуває ідею карати вже навіть не за наклеп, а за дефамацію. Тобто пропонують ввести кримінальну відповідальність за поширення не лише неправдивих, а навіть і правдивих даних у випадку, коли вони паплюжать честь чи компрометують ту чи іншу посадову особу, політика, орган влади або державну інституцію. Таке формулювання може відкрити шлях для масових репресій за будь-яку критику, наголошує тижневик. Банкова на волосок від спокуси вирішити проблему зміцнення влади позапарламентським шляхом, стверджує тижневе коментарі. Видання пише, що реальна відсутність у Верховній Раді не те, що конституційної, а навіть стійкої більшості змушує владу змінювати тактику при збереженні стратегічної мети – обрання Віктора Януковича на другий термін. Шанси вирішити проблему 2015 в умовах електоральної демократії поступово тануть. Тому в адміністрації президента стає більше прихильників вирішення цього питання через ревізію української конституції. Даними тижневика, у верхах як базовий розглядають два варіанти – м'який і жорсткий. Софт-сценарій передбачає зміни до основного закону Конституційної асамблеї. Жорсткий – вирішення потрібних владі питань через референдум. Видання нагадує, що саме з народних плебісцитів почав свій шлях до авторитаризму Олександр Лукашенко. Докладніше про це в статті «Чим загрожують ігри з Конституцією». Наскільки нудним, передбачуваним і тихим було б життя в Україні, якби не політики і їхнє оточення, які з року в рік не втомлюються робити до болю смішні дурниці і просто дивні вчинки, переконує тижневий кореспондент. Щороку видання напередодні Дня сміху знаходить десятки цих неймовірних витівок. Видання пропонує свою версію першої десятки. Самі фігуранти першоквітневого рейтингу кореспондента зазвичай не бачать в своїх діях приводу для сміху. Тим не менш, редакція вірить, що матеріал про них допоможе його героям поглянути на себе збоку, а читачам не втратити почуття гумору в місцевих реаліях. Про найексцентричніші вчинки Михайла Добкіна, Віктора Януковича, Володимира Путіна, Владислава Каськова, Наталі Королевської та інших в статті «Стоп-10». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз час для новин. І я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Український гідрометцентр оголосив штормове попередження в Карпатах через небезпеку сходу снігових лавин на понеділок і вівторок 1 і 2 квітня. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області застерегло шанувальників відпочинку у горах на період лавинної небезпеки утриматися від мандрівок у високогір'я Карпат. Лавина небезпечно там буде впродовж наступних 10-15 днів, кажуть фахівці. У кожному районі Києва створили оперативні групи для моніторингу територій і ймовірного підтоплення. Про це повідомили в міському штабі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Київської міськдержадміністрації. Упродовж суботи комунальні служби прибрали і вивезли з Києва понад 10 тисяч тонн снігу. Ця робота тривала і в неділю. Таке прибирання триває понад тиждень. За оцінками, під час рекордного березневого снігопаду на території Києва випало майже 50 мільйонів тонн снігу. За даними Укргідрометцентру, в Україну йде швидке потепління. Вже сьогодні у столиці може бути до 10 градусів вище нуля. США надіслали винищувачі невидимки F-22 з Японії до Південної Кореї для участі у спільних військових навчаннях. Це відбувається на тлі високої напруженості на Корейському півострові. 30 березня Пхеньян заявив, що дві корейські держави перебувають у стані війни, і Збройні сили КНДР готові вразити військові бази в Південній Кореї і всьому регіоні. Спершу це повідомлення сприйняли навіть за оголошення початку повномасштабної війни. Офіційно Пхеньян і Сеул зі стану війни і не виходили. 53-го року бойові дії завершилися лише перемир'ям. Напруженість у відносинах Північної і Південної Кореї зросла після того, як у КНДР у лютому відбулося третє випробування ядерної зброї. Це викликало додаткові санкції проти Пхеньяна з боку ООН і США. Росія не вдаватиметься до якихось надзвичайних заходів для допомоги громадянам, що могли втратити свої гроші внаслідок фінансової кризи на Кіпрі. Про це в неділю заявив російський віце-прем'єр Ігор Шувалов. Він додав, що Москва розгляне лише скарги від компанії з державною участю. Міжнародний план порятунку Кіпру від дефолту передбачає, що власники депозитів обсягом понад 100 тисяч євро у банку в Сайпрос можуть втратити більше як 60% своїх коштів. Стан колишнього президента Південної Африки Нельсона
Мандели далі поліпшується. 94-річний пацієнт уже 4 дні лікується від пневмонії у стаціонарі. Служба чинного президента Південно-Африканської Республіки Джейкоба Зуми інформує, що лікарі повідомляють про подальше поліпшення в стані Мандели. У неділю в усій Південній Африці відбулася молитва за здоров'я видатного борця із апартеїдом.
Таким інформаційний ранок понеділка, 1 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. За режисерським пультом працював Вадим Журба. На цьому ми прощаємося. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.